Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 17 gradonačelnika izabrano u prvom krugu izbora na Kosovu. Srpska lista pobedila u 9 od 10 opština sa srpskom većinom. Opoziciona VMRO DPMNE pobedila u 20 opština na izborima u Severnoj Makedoniji. 25 ljudi poginulo u poplavama i klizištima u Indiji. Portugal na Atlantiku zaplenio kokain vredar 200 miliona evra. U Srbiji sutra do 18 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta britanski analitičar Timothy Garton Ash kaže o politici Evropske unije na Balkanu.
The short answer to your question is yes.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
Kao i šta je, kako analiziraju svetski mediji, pre 4 dana dovelo do nasilnih protesta u Bejrutu.
Liban već 2 godine prolazi kroz jedan od najgorih finansijskih kolapsa u modernoj istoriji. 5 miliona stanovnika te zemlje trpi bankarsku krizu, hiperinflaciju, hroničnu nestašicu goriva, ali i posljedice političkih sukoba, ističe Times.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Na lokalnim izborima na Kosovu juče je izabrano 17 gradonačelnika opština, dok će u ostalim u zakonskom roku od mjesec dana biti održan drugi krug, javlja iz Prištine Sandra Cvetković.
Lažima više ne verujemo i glasali smo za program, neki su od prvih komentara građana u Prištini nakon lokalnih izbora 17. oktobra. Anisa Krueziju, po profesiji arhitekta, kaže da su građani svojim glasom pokazali kakve promjene žele. Na ovim lokalnim izborima malo sam se iznenadila, ali dobro je da građani žele dobro za svoj grad. Više nego što gledaju koja je partija i koji je kandidat ispred partije, kaže ona. Orhan Lapaštica navodi da građani više ne veruju svakojakim obećanjima. Lažima više ne verujemo. Glasamo za ono što nam se sviđa, navodi on. Vladajući pokret Samoopredeljenje, na čijem je čelu aktualni premijer Albin Kurti, na nedeljnim lokalnim izborima nije osvojio niti jednu opštinu u prvom krugu, dok će u 12 opština, uključujući Prištinu, ići u drugi krug. Ovo su preliminarni podaci Centralne izborne komisije Kosova nakon lokalnih izbora 17. oktobra u 38 opština. U drugi krug izbora ide se još u opštini Đakovica, Prizren, Štimlje, Podujevo, Gnjilane, Kosovo, Polje, Vitina, Obilić, Kamenica, Orahovac, Kačanik. Srpska lista, vodeća partija kosovskih Srba, koja ima podršku zvaničnog Beograda i na ovim izborima je pobedila u najviše opština, odnosno već u prvom krugu je dobila lokalnu vlast u 9 opština: Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu, Severnoj Mitrovici, Gračanici, Novom Brdu, Štrpcu, Ranilugu i Partešu. Ova partija je od njenog osnivanja 2013. godine bilo na čelu svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu, ali ovoga puta ipak ide u drugi krug u opštini Klokot sa kandidatom građanske inicijative Srpska narodna sloga. Politički analitičar Artad Muhadžiri u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se Samoopredeljenje prešlo oko proračuna po pitanju lokalnih izbora, odnosno da nije učvrstilo vlast kako su to očekivali. Došlo je do velike nepovezanosti između dinamičkih zbivanja u opštinama i kandidatura pokreta Samoopredeljenje, što je dovelo do toga da stranka koja dominira političkom scenom u Skupštini i vladi ne postigne očekivani rezultat, rekao je Muhadžiri. Politikolog Ognjen Gogić sa druge strane ocenjuje da su rezultati lokalnih izbora u srpskim sredinama na Kosovu bili očekivani, odnosno da će opštine sa srpskom većinom uglavnom ostati u rukama srpske liste.
To je iskonstruisano. Dakle, taj nivo podrške, izlaznost i podrška srpskoj listi je iskonstruisana, jer je javna tajna kako se tu vodi kampanja. Dakle, srpska lista je prvo jedina koja ima infrastrukturu koja ima mrežu na terenu. Uvek se tu institucije, lokalne samouprave, i to iz oba sistema, što je zanimljivo, dakle, i iz kosovskog i srpskog sistema.
I na kraju da podsjetimo da je na lokalnim izborima 17. oktobra glasalo oko 43% građana sa pravom glasa, što je sličan odziv kao i na poslednjim lokalnim izborima 2017. godine, kada je glasalo 43,5% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Funkcionar Srpske napredne stranke Petar Petković izjavio je danas u Beogradu da je velika izlaznost Srba u opštinama na severu Kosova dokaz da srpski narod i vlada Srbije, kako je rekao, podržavaju Briselski sporazum.
Onako kako je bila snažna i ubedljiva pobeda srpske liste i srpskog naroda na juče održanim izborima, neka svi dobro znaju da će isto tako da bude snažan odgovor i srpskog naroda i srpske liste ukoliko ne bude formirana zajednica srpskih opština i ukoliko se ne uđe u institucionalne konkretne korake za formiranje ZSO.
Čuli ste Petra Petkovića iz SNS-a. Državna izborna komisija Severne Makedonije saopštila je da je na lokalnim izborima u prvom krugu izabran 31 gradonačelnik, a da još nisu potpuno obrađeni podaci za 15 opštine i grad Skoplje. Opoziciona VMRO DPMN juče je osvojila mesto gradonačelnika u 19 opština, vladajući Socijaldemokratski savez u 9, a Demokratska unija za integraciju 3, javlja Blagoje Kuzbanovski.
Danila Arsovska, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Skuplja, iza koje je stala VMRO DPMN, vodi nakon prvog kruga lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji. Prema obrađenim oko 90% glasačkih listića, ona je osvojila oko 37%, a njen protiv kandidat, aktuelni gradonačelnik Petre Šilegov iz SDSM-a, je dobio oko 35% glasova. Prema podacima DIK, u trci za savet grada Skoplja, VMRO DPMN je osvojila preko 33%, a SDSM oko 22%. Po završetku glasanja i dobivanja prvih rezultata, najveće političke partije su svaka na svoj način tumačili ishod izbora. Hvala narode Makedonije, ovo je tvoja pobeda, verujte da vas nećemo izneveriti, istakao je lider VMRO DPMN Hristijan Mickoski na preskonferenciji nešto pre ponoći. Na pitanje da li razmišlja o prevremenim parlamentarnim izborima, on je dodao da će rukovodstvo partije razgledati i tu opciju. Možda ćemo formirati u međuvremenu i novu parlamentarnu većinu. Sačekajmo da vreme da odgovor na ovo pitanje, ali mislim da ćete uskoro imati odgovor. Rekao je Mickoski ističući da u parlamentu ima 120 poslanika i da se većina postiže sa 61 poslanikom. Predsjednik SDSM-a Zoran Zaev kaže da se to neće desiti, ističući da aktuelna parlamentarna većina može samo da se poveća.
Nemamo zastanemi da dozvolime da nekomu zemlja da vrake nazad.
Nećemo stati i dozvoliti nekome da zemlju vraća nazad. Progresivni glas se ujedinjuje u drugom krugu i ulazi u borbu za ono što je radom, znojem i krvlju obezbeđeno u saradnji sa narodom. I pored ovih izjava čelnika SDSM-a, politički analitičari su skoro jednoglasni da je vladajuća partija doživjela poraz u prvom krugu glasanja, naročito ako se gledaju rezultati glasanja za opštinske savete, gde SDSM ima dosta manje glasova u odnosu na lokalne izbore u 2017. godini. Loši rezultati su delimično posljedica loših vladinih politika, naravno i kampanje koja je bila fokusirana na nacionalne, a ne na lokalne teme. Sa druge strane, vladajuća koalicija je u prvom krugu nastupila prilično razjedinjeno. U svakom slučaju, rekao bih da je ovo ozbiljan udarac na politike SDSM-a i vladajuće koalicije, kaže analitičar Aleksandar Kržalovski iz Makedonskog centra za međunarodnu saradnju. U prvom krugu glasanja su izabrani svi saveti u 80 opština i u gradu Skoplju kao posebnu administrativnu jedinicu. Drugi krug lokalnih izbora, na kome će biti izabrani gradonačelnici u svim opštinama, održat će se 31. oktobra. Kampanja se završava u petak, 29. oktobra u ponoć, a zatim stupa na snagu predizborna tišina koja traje do završetka glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Nosilac liste Narodne stranke za lokalne izbore u Negotinu na istoku Srbije Krsta Stanković Njenjulović izjavio je da je vladajuća Srpska napredna stranka na jučerašnjim izborima u toj opštini ukrala najmanje 20% glasova. Njenjulović je agenciji Beta rekao da je Narodna stranka pripremila više žalbi zbog toga što je poništeno više stotina glasova na kojima je bila zaokružena Narodna stranka, ali da ih najverovatnije neće proslediti opštinskoj izbornoj komisiji jer do sada nije uvažila ni jednu predstavku Narodne stranke. Nakon završenog glasanja Narodna stranka saopštila je juče da su 5% nevažećih listića bili upravo oni na kojima je bila zaokružena lista Narodne stranke i izrazila sumnju da su im predstavnici vlasti tako poništavali dobijene glasove. Srpska napredna stranka saopštila je da je na jučerašnjim izborima u Negotinu pobedila sa osvojenih 75% glasova i u Mionici sa 71,44%.
Slobodna Evropa.org.
Zamenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu Ivana Milošević izjavila je da u toj zdravstvenoj ustanovi nema slobodnih mesta, a da su među zbrinutima uglavnom nevakcinisani, mlađi sredovečni muškarci i gojazni koji imaju tešku kliničku sliku. Vakcinisani pacijenti kojih je manje od 10% su oni koji imaju teške hronične bolesti. Prethodno zdravi i vakcinisani, ako se i zaraze, uglavnom imaju kliničku sliku koja ne zahteva hospitalizaciju, navela je Milošević za Radio Televiziju Srbije. Epidemiolog Predrag Kon, član Državnog kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19, izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je broj umrlih od koronavirusa u Srbiji daleko veći od onog koji se registruje.
I to su dva odvojena načina praćenja. Jedno je ono što se registruje u toku samog događaja, a drugo je naknadno što naradite analize, na osnovu statističke analize, na osnovu viška smrtnosti, takozvana mortalitetna statistika. Dakle, tu ni jedna ni druga statistika ne može, prvo ne može da se menjaju metodi ovako i onako, pa onda da se iz jednog, iz drugog metoda ubacuju podaci u prvi metod. Drugo, koriste se oni podaci koji su dostupni i koji su u skladu sa zakonom. I tako imamo ovu situaciju. Ali da neko ne misli da se mi razlikujemo od ostalog dela sveta, dakle, umiranje je i kod nas na nivou sličnom kao i u mnogim delovima sveta.
Čuli ste epidemiologa Predraga Kona. 53 osobe preminule su od koronavirusa u Srbiji u poslednja 24 sata i registrovano 5077 novo zaraženih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 časova. Na bolničkom lečenju je 6629 pacijenata. Smrtnost je 0,87%. Srbija je sa kompanijom MSD potpisala ugovor o nabavci najnovijeg leka protiv COVID-19, molnupiravir, koji je pokazao smanjenje rizika od hospitalizacije ili smrtnog ishoda za gotovo 50%. Navodi se u saopštenju te kompanije i dodaje da taj lek treba da služi kao oralna antivirusna terapija za lečenje blage i umerene infekcije koronavirusom kod odraslih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sedamnaest gradonačelnika izabrano u prvom krugu izbora na Kosovu. Srpska lista pobedila u 9 od 10 opština sa srpskom većinom. Opoziciona VMRO DPMNE pobedila u 20 opština na izborima u Severnoj Makedoniji. 25 ljudi poginulo u poplavama i klizištima u Indiji. Portugal na Atlantiku zaplenio kokain vredan 200 miliona evra. U Srbiji sutra do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, u pritvoru je od 15. oktobra. Policija iste večeri pretresla njen stan, a tužilaštvo za organizovani kriminal za Radio Slobodna Evropa saopštilo je da je protiv nje podneta krivična prijava zbog trgovine uticajem, odnosno za korišćenje službenog položaja da bi se uticalo na istragu. Šta do sada znamo o slučaju Dijane Hrkalović u prilogu Dušana Komarčevića.
Prema izjavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića od 15. oktobra, bivša sekretarka MUP-a privedena je u vezi sa ubistvom karatiste Vlastimira Miloševića. Milošević je ubijen u januaru 2017. u centru Beograda, a taj slučaj je u medijima bio poznat kao ubistvo na tramvajskim šinama.
Već mesecima govore kako niko ne sme da dira Dijanu Hrkalović zato što se plašimo velikih i fantastičnih stvari i prisluškivanih razgovora i svega što ona ima. Zašto Vučić ne smije da je pipne? Nije se ticalo mene, ticalo se nadležnih organa i njihove reakcije. Znate, ovo je pravna država i u ovoj zemlji zakoni funkcionišu.
Rekao je Vučić nakon privođenja Dijane Hrkalović. Jedan od osumnjičenih za ubistvo bio je i vođa kriminalnog klana Veljko Belivuk, koji je optužen za najteža krivična dela. Zbog učešća u ovom ubistvu sudilo se Belivuku, ali je on pravosnažno oslobođen. Upitan da li su tačni navodi pojedinih medija da je Hrkalović osumnjičena da je uklanjala dokaze posle ubistva Miloševića, Vučić je rekao da je to pitanje za nadležne pravosudne organe. Međutim, ovo nije jedina afera koja se u zvaničnim izjavama vezuje za ime Dijane Hrkalović. Njeno ime se ponovo u medijima pominjalo u januaru ove godine, kada je preneto da je Hrkalović jedna od saslušanih u aferi prisluškivanja predsjednika Srbije. Te navode MUP i tužilaštvo nisu ni potvrdili ni demantovali, a Dijana Hrkalović se o tome nije javno izjašnjavala. U vreme dok je bila u vrhu Ministarstva policije, rat kriminalnih klanova Škaljarskog i Kavačkog odneo je više desetina žrtava u Srbiji. Ministar policije je u to vreme bio Nebojša Stefanović, koji je sada na funkciji ministra odbrane. Portal Istinomer naveo je da je, dok je bila sekretarka UKP-a, Nezavisno udruženje novinara Srbije podnelo krivičnu prijavu protiv nje i ministra unutrašnjih poslova Stefanovića zbog sumnje da su nezakonito prisluškivali novinare, ali ta prijava nije dobila epilog. Pažnju medija privukla je tokom lokalnih izbora u opštini Lučani u centralnoj Srbiji održanih 16. decembra 2018. Tada se na licu mesta pojavila nakon incidenta tokom kog su privođeni opozicioni aktivisti.
Pustite nas da radimo svoj posao!
Na izborima u Lučanima tada je pobedila Srpska napredna stranka, partija predsjednika države Aleksandra Vučića. U jednom od retkih intervjua koji je dala nakon odlaska sa funkcije državne sekretarke, Dijana Hrkalović je za tabloid Alo negirala da je imala kontakte sa ljudima iz kriminalnih grupa. Poziciju u MUP-u iznela da je napustila maja 2019. a u jednom od kasnijih intervjua je taj potez objasnila zdravstvenim razlozima. Za delo za koje je Hrkalović osumnjičena, zaprećena kazna zatvora je od 1 do 8 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić može da nastavi sa taktikom igranja na kartu istoka i zapada sve dok Brisel ne zauzme odlučniji stav po pitanju prijema novih članica, kaže za Radio Slobodna Evropa britanski istoričar Timothy Gartonesh. U razgovoru sa našim Draganom Stavljaninom najprije govori o mogućoj strateškoj grešci Evropske unije na Balkanu sa odugovlačenjem proširenja.
The short answer to your question is yes.
Kratak odgovor na vaše pitanje je da, pravi stratešku grešku, jer koliko još godina možete obećavati, a ne ispunjavati. Proširenje je verovatno priča o najvećem uspehu u čitavoj istoriji Evropske unije, koja je od 6 došla do 27 članica. Istovremeno, veoma je važno očuvati standarde i to počinje sa državama članicama poput Mađarske i Bugarske, koje su već unutar evropskog bloka. U određenom smislu želeo bih da vidim više standarde za zemlje članice, a manje stalnu spiralu rastućih zahteva prema zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu. Mislim da je zaista važno da tokom 2020. zemlje regije uđu u Evropsku uniju.
Mislite tokom ove decenije?
Da, izvinite, ali ne vidim zašto bi to trebalo da bude nerealan cilj. Pomenuli ste summit u Solunu. Podsjetite me koji je rok tada pomenut i koliko često ciljani datum može da se pomera.
U Solunu se pominjala mogućnost prijema balkanskih zemalja 2014. na 100. godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata, da to bude simbol pomirenja na starom kontinentu.
Tačno, 2014. evo nas u 2021.
Bili ste više puta u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić pokušava da oponaša Titovu strategiju balansiranja između zapada i istoka, kako bi od obe strane izvukao ekonomske koristi, pre svega od Evropske unije, također i od Kine, istovremeno računajući na podršku Rusije u Savetu bezbednosti u blokiranju prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Da li bi Srbija zbog pritiska da prizna Kosovo u kombinaciji sa zamorom od proširenja u Evropskoj uniji mogla da odustane od evropske perspektive?
Poznat je stav Borisa Johnsona da Britanija može imati kolač i jesti ga u vreme pregovora o ostanku u jedinstvenom europskom tržištu, što znači da koristi samo pozitivne strane odnosa sa Evropskom unijom, izbjegavajući pri tome negativne. Međutim, postoje političari koji uspešno primjenjuju tu taktiku poput Viktora Orbana i Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije se pokazao prilično veštim u igranju na obe strane i izvlačenju koristi od njih, Kine i EU. Jedan od ključnih razloga za to je pozicija Nemačke koja je omogućila liderima u centralnoj i jugoistočnoj Evropi da igraju tu dvostruku igru. Stoga se nadam da će nova nemačka koalicijona vlada biti u tom pogledu mnogo čvršća.
Koliko dugo Vučić može da nastavi sa tom politikom igranja na obe karte, Zapad s jedne i Rusija i Kina sa druge strane, ili će u nekom trenutku napraviti stratešku grešku, tako da ga čak i ruski predsjednik Vladimir Putin smatra političarom kome se ne može verovati?
Mislim da će Rusija i Kina nastojati da uzmu sve što mogu, stoga ne mislim da mu preti opasnost sa te strane. Iskreno govoreći, sve dok EU ne bude ozbiljno pristupila proširenju, Vučić može nastaviti sa ovakvom taktikom još nekoliko godina. Do prekretnice može doći kada Brisel zauzme odlučniji stav prema prijemu novih članica. U tom trenutku Vučić će morati da se opredeli.
Čuli ste istoričara Timoti Gartonajaša. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, bio je protiv predloženih tačaka na današnjoj sjednici predsjedništva u Sarajevu, izjavio nakon zasjedanja predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić i dodao da se uglavnom radilo o predlozima u vezi sa spoljnom politikom BiH. Političari iz entiteta Republika Srpska na osnovu zaključka Skupštine RS od kraja jula ne učestvuju u radu državnih institucija nakon što je bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko nametnuo dopune zakona BiH kojima se kažnjava negiranje genocida. Milorad Dodik, kako je ranije najavio, danas je u svoj kabinet u predsjedništvu BiH u Sarajevu doveo harmonikaša. Kako je objavljeno na Twitter nalogu njegove partije Savez nezavisnih socijaldemokrata, Dodik je uz muzičku pratnju zapevao u društvu članova svog kabineta. Ovaj Dodikov gest sarajevski mediji okarakterisali su kao još jedno njegovo vređanje institucija Bosne i Hercegovine.
Zemlje Zapadnog Balkana u proteklom periodu zabilježile su rast cijena benzinskog i dizelskog goriva. Prema podacima koje je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore, u ovoj zemlji građani plaćaju najskuplje gorivo. Za litar benzina Crnogorci izdvajaju 1,43 eura, a za litar dizela 1,3 eura. Dizelsko gorivo je najskuplje u Srbiji, a košta 1,4 eura po litri. Za bezolovni benzin sa 95 oktana građani Srbije izdvajaju 1,37 eura, a za benzin sa 98 oktana 1,45 eura po litri. Nakon Crne Gore i Srbije, gorivo je najskuplje u Albaniji. 2 litar benzina 1,41 euro, a 1,39 eura po litri za dizelsko gorivo. Na Kosovo je cijena benzina 1,23 eura, dok je cijena litre dizelskog goriva 1,18 eura. Prema podacima Međunarodne unije cestovnog transporta, gorivo je najjeftinije u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini litar benzina varira između 1,17 i 1,20 eura po litri, a dizel je 1,14 eura po litri. U Sjevernoj Makedoniji cijena dizelskog goriva je nešto viša od 1 eura, a za litar benzina građani ove zemlje plaćaju 1,1 euro. Više o poskupljenjima čitajte na www.slobodnaevropa.org.
Najmanje 25 ljudi poginulo je u klizištima i poplavama izazvanim obilnim kišama na jugozapadu Indije, saopštili su lokalni zvaničnici. Stanovnici su ostali odsečeni u delovima priobalne države Kerala jer su kiše koje su počele da se pojačavaju u petak povećale nivoe reka i poplavile puteve. Do sada je pronađeno 11 tela u okrugu Iduki i još 14 u okrugu Kotajam, naveli su zvaničnici nakon što su ta područja bila pogođena klizištima i poplavama. U međunarodnoj policijskoj operaciji zaplenjenje kokain čija je ulična vrednost procenjena na 200 miliona evra, a tom prilikom uhapšena su i trojica muškaraca, saopštile su danas portugalske vlasti. Policija Portugala saopštila je da je ova zaplena kokaina otkrivenog na jednoj jahti u Atlantskom okeanu najveća u Evropi poslednjih godina i najveća u Portugalu poslednjih 15 godina, prenosi agencija AP.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poslednje izbijanje nasilja u Bejrutu podsjetilo je na haotičan 15-godišnji libanski građanski rat po verskim linijama, s upozorenjem da bi zemlja koja je već usred jedne od najgorih ekonomskih kriza mogla ući u novu i potencijalno dublju krizu zaoštravanjem tenzija između muslimanskih i hrišćanskih grupa, pišu svetski mediji. Liban već 2 godine prolazi kroz jedan od najgorih finansijskih kolapsa u modernoj istoriji. 5 miliona stanovnika te zemlje trpi bankarsku krizu, hiperinflaciju, hroničnu nestašicu goriva, ali i posljedice političkih sukoba koji su 14. oktobra eruptirali u smrtonosni okršaj u centru Bejruta, ističe Times. 7 ljudi je poginulo dok su desetine povređene kada su snajperisti pucali na učesnike skupa koji su organizovali Hezbollah, iza koga stoji Iran i njihovi šiitski saveznici Amal, čije su pristalice uzvratile vatru kalašnjikovima i raketnim bacačima u pucnjavi koja je trajala 4 sata. Hezbollah i Amal okrivljuju libanske snage, stranku marotinskih hrišćana, da su njeni sledbenici prvi pucali, dok predstavnici te partije kažu da je Hezbollah podstakao nasilje u okviru šireg udara protiv države. Sukobi su se, kako piše Londonski list, odigrali na bivšoj liniji fronta između hrišćanskih i muslimanskih milicija tokom libanskog građanskog rata od 1975. do 1990. godine, budeći sećanja na taj sukob. Najžešće nasilje u libanskoj prestonici u protekloj deceniji izazvano je tenzijama oko sudske istrage o eksploziji stotine tona loše uskladištenog amonijum nitrata u Luci prošle godine, kada je poginulo više od 200 ljudi, ukazuje Financial Times. Hezbollah i Amal poslali su pristalice na ulice 14. oktobra u prikazu sile, pozivajući na smenu sudije Tareka Bitara, koji vodi istragu, sa optužbama da politizuje slučaj. Bitar, drugi sudija koji vodi istragu, zasad je optužio niz bivših ministara i bezbednosnih zvaničnika, uključujući saveznike Hezbollaha, za nemar. Sukobi prošle nedelje otkrili su tenzije koje vrebaju ispod površine u gradu koji i dalje progoni 15-godišnji građanski rat, piše New York Times. Nasilje se, podvlači list, odigralo u pozadini razornih političkih i ekonomskih kriza zbog kojih mnogi stanovnici imaju osjećaj da nije ostalo puno od države koja ih je štitila, što je kod njih samo povećalo osjećaj lojalnosti i zavisnosti od njihove verske pripadnosti. Mada niko ne očekuje otvoren građanski rat kakav je harao Libanom od 1975. do 1990. godine, sukob 14. oktobra rasplamsao je strahove da će tinjajući građanski i verski sukobi na neodređeno vreme odložiti rešenja brojnih drugih problema sa kojima se Liban suočava, ističe Washington Post. Budući da bi parlamentarni izbori trebalo da budu početkom sledeće godine, verovatno je da tenzije uskoro neće popustiti, kažu analitičari, jer one koriste interesima i Hezbollaha i libanskih snaga da podstaknu verska osjećanja među Libancima, koji su duboko razočarani političkim sistemom koji je u osnovi urušene privrede i propale države. Sa druge strane, ukazuje Washington Post, nastavak nemira također bi mogao da dovede do odlaganja izbora, čime bi se produžila sadašnja pat pozicija i ostanak sadašnjeg parlamenta u kojem Hezbollah i njegovi saveznici imaju većinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa .org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sedamnaest gradonačelnika izabrano u prvom krugu izbora na Kosovu. Srpska lista pobedila u 9 od 10 opština sa srpskom većinom. Opoziciona VMRO DPMNE pobedila u 20 opština na izborima u Severnoj Makedoniji. 25 ljudi poginulo u poplavama i klizištima u Indiji. Portugal na Atlantiku zaplenio kokain vredan 200 miliona evra. U Srbiji sutra do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.